Lepo pozdravljeni v E-Reš intervju. Z mano je Aleksa Gajić, scenarist in režiser filma Technotize, Edit in jaz. Gre za, da prežem odmah na srpski, radi se o prvom srpskom...
Dugometražnom animiranom filmu.
I prvom srpskom SF filmu. Je li to istina?
Pardon? Aleksa, čao. Ja imam sa tobom Q&A nakon projekcije.
Dobre.
Samo me zanima, zar ćeš predstaviti film na početku?
Molim te, reci.
Izvini,
ali...
15 minuta, rabimo se.
Viš kaj, ja, čez 15 minut mora biti motor, pa sam napoveda.
Vem, vse vem. Sam... Sajt nam uzimaš, Maja.
Okay,
čez 15 minut bomo končali, vem.
Okay, onda dobijemo se tu, može?
Da, za 15
dobro,
minut.
Dobro, ići ću na toga redu.
Mudro.
Pričat ćemo na engleskom redu.
Može.
Ok. Sorry.
Opala. Okay.
Čekaj,
okay.
Još.
Ok. Sad iz početka. Ma ne, ja ću onda da izrežem. Znači, radi se, kako smo rekli, prvi srpski dokumentarni animirani film i prvi SF film, može tako da se kaže.
Ne bi mogao da dam ruku da je prvi SF, ali jeste prvi srpski dokumentarni animirani film. Tako da, zadržimo se mi na prvom dugometražnom i to je već dovoljno.
Okej. No kaži, taj film je nastao iz stripa Technotize, ne? Ti si radi 6 godina za francusku izdavačku kuću Sole.
Tako
ne?
Je.
Mislim, koja je veza između tog stripa i filma, kako je bilo na početku, kako na kraju i kako si uopšte došao na ideju da napraviš film iz stripa?
Da. Evo sad ukratko jedan mini istorijat Technotize. Prvi put sam uradio nešto, da kažemo, u tom brendu 95. kad sam se vratio sa Kopaonika i gledao one devojke kako se u tesnim kombinozonima spuštaju sa bordovima niz skijaške staze. I meni se to učinilo onako kao jako interesantan motiv za pričanje neke priče, neki dekor. I tad sam uradio taj prvi strip koji je onako bio jedna dečija igra, ali tu sam već postavio te neke glavne karakteristike tog serijala, znači Beograd budućnosti, grupa mladih koja je tako nevino živi punim plućima i dešava se neka zavrzlama. 98. sam završio Akademiju primenjenih umetnosti sa stripom Technotize, novim, u boji, i preko njega sam i dobio posao za francusku izdavačku kuću Soleil. 6 godina sam radio sa njima i posle 6 godina shvatio sam da mi je već onako malo tesno i da je sve to već postalo malo fizikalija i rešio sam da se oprobam u nečemu novom i pomislio zašto to ne bi bila animirani film. Zašto da ne? Ja sam tada mislio da je to jako lako uraditi i da je to isto kao strip, samo animirano. I bio sam veoma u krivu, ali sva sreća to tada nisam znao. U svakom slučaju, izabrao sam tu tematiku za animirani film zato što nije bilo potrebe da radimo neki develop and research i da se mnogo pripremamo za sam rad, jer je svi su dekori već postojali, sve model liste, svi junaci, za sve junake smo znali kako izgleda i tako dalje. Tako da sam početak filma je i bio rad na prvom kadru, a odmah posle i na drugom, trećem, pa sve do 1500 koliko ima kadrova ovaj film.
Znači te neke stripovske prvine, da tako kažem, su ostale. Znači postoje u filmu, koliko sam pročitao i koliko vidim, 4 vrste animacije, ne 2D animacije koja je klasična stripovska, 3D anima i vektorska animacija.
Yes.
Možda meni pa i amaterima da kažeš šta je to vektorska animacija, jer ovo ostalo mi je jasno. I kako uopšte si se odlučio da sve to iskombinuješ i...
Da. Ljudi obično misle da smo mi sebi iskomplikovali život zato što smo sve to rešili da pomešamo. Prava istina je da smo time mnogo sebi olakšali rad na ovom filmu. evo ukratko, klasičnu 2D animaciju smo koristili za pokrete i za kretanje likova. Vektorsku animaciju smo koristili za mrdanje usana i za facijalnu animaciju, odnosno animaciju lica. 3D animaciju smo koristili za neke tehničke stvari u samim scenama koje su se mrdale i koje su teške za crtanje. I koristili smo tu kolažnu animaciju za animiranje pozadine, odnosno multiplan efekata, da bi smo dobili taj 3D utisak samo crtanjem. Tako da kad se sve to pomešalo, ispao je jako interesantan efekat, a pritom je nama bilo mnogo brže da radimo.
I koliko ljudi je radilo film?
Počeli smo sa jako skromnom grupom od nas sedmoro, gde za svaki, da tako kažem, deo procesa bio po jedan čovek, ali kako su sredstva priticala od grada, države, sponzora, tako smo se i mi širili, tako da smo završili sa nekih 17, 18 do 20 ljudi, ako bismo računali i ovi koji su radili ton, muziku i ostale stvari, u jednom onako velikom stanu. To još uvek nije bio pravi animacijani...
U privatnom stanu,
da. Nije to bilo šanse da izgleda kao što to izgleda u studiji, ne znam, u Japanu ili Americi. Ali izgledalo prilično
slično. Film izgleda prilično isto, okej, nije sad Hollywood,
da.
Walt Disney, ali na kraju radili ste 3 godine ili 5, koliko?
Ne, 2,5 godine efektivno.
Dva put ste menjali softver, ne, to sam vidio.
Zapravo da, jeste, menjali smo softver, ali ne zato što smo mi to želeli, nego zato što se sam softver umeđu vremenu promenio, stvarno je postala mnogo bolja verzija, je nastala umeđu vremenu i onda smo se prilagodili novome. Ali da, u suštini moram da budem iskren i da kažem da to odsustvo sredstava se najviše vidi baš na animaciji. Animacija je ono što vuče najviše ljudstva, najviše novca i najviše vremena i koliko god smo se mi trudili da taj nedostatak zamaskiramo i da prikrijemo sa tim nekim dobrim dizajnom i dobrom atmosferom, ipak se na nekim mestima, pogotovo ako je neko nagledan animiranih filmova, vidi da malo tu...
Da možda za profesionalce.
Za profesionalce, da, da. Ali dobro, ja sam u svakom slučaju jako zadovoljan.
O kojem novcu tu govorimo? 900.000, koliko je budžet?
Tri put manje.
To je filma je bio mala za animirani film, ne?
Da,
znači 300.000...
340, da budem tačan, 1000 evra je koštao ovaj film i to je stvarno bilo najnategnutije moguće. Meni je zaista, svaki put kad pogledam film, jako žao što nismo imali još malo sredstava, još malo daha, vremena, da sve to izgleda kako izgleda u belom svetu.
Ok, još jedno to formalno finansijsko pitanje, pa onda ćemo da pređemo na sadržaj. Interesuje me, šta sam hteo, je film, sad sam čitao, je otkupljen za neki remake sa više para ili kako?
Ja se molim svaki dan da se to desi i jako smo blizu toga. Jedna američka producentska kuća koja se zove IM Entertainment pakuje taj paket i nudi studijima. I sad to je u suštini jako težak proces i užasno velika konkurencija. Svakodnevno studijima poput Warner Brosa, Sony Pictures ili ne znam šta još, Warner Bros, stiže gomila predloga za nove filmove. Kad kažem predlog za film, to znači da dobiju predlog scenarija, odnosno sinopsis, dobiju predlog režisera, predlog scenariste, predlog glavnog glumca, naravno sve pravne ugovore i ostale papirologiju dobiju isto popunjenu i sa tako jednim paketom se ide u studio. Ako se taj projekat nekome dopadne, on onda krene da daje pare i to kreće da se realizuje. Recimo da smo mi sada na tom delu da je sve prikupljeno i da su se neki ljudi jako zainteresovali.
Mm-hmm. Još sam vidio na internet Movie Database je već yes. kao da je
već je kupljen. Najavljen i sve da. Tu, svi kaže misle nešto, da je to da. To, ali ja moram da kažem da evo, samo što nije.
Ok, znači, radnja filma je, zbiva se u Beogradu, ne, 2074. Taj Beograd 2074. je jako podsjeća na Beograd danas, ne, ja sam yes. živio tamo 10 godina, ne, aha, mislim, aha. ne znam, autobusi su ti, samo da lebde, žena, majka od glavne junakinje gleda španske serije i tako dalje. Zašto je to možda?
Mi kad smo krenuli da planiramo ovaj film, našli smo se pred dilemom kako bi sa tog stanovišta dizajna i tog art directinga film treba da izgleda. Bila je solucija da izgleda kao Star Wars ili kao neki totalno ispeglan futuristički japanski film i bila je varijanta da izgleda kao nešto što ništa drugo ne izgleda slično. I meni se ta druga solucija dopala. Hteo sam, ako film već ima komplikovanu radnju, da nekako gledaoca ipak vežemo za taj film i da učinimo da poveruju tu priču. I onda sam mislio, poverovaće ako bude poverovo u mesto koje se dešava, ako bude poverovo u glumce koji se tu javljaju, odnosno nacrtane likove. I zbog toga su svi ti elementi nešto što je nama poznato. Kao što si ti sad nabrojao, autobusi, prosjaci, da, da. Evo nešto što zastava mene, 111.
Pandus. Šta mene lično interesuje, na primjer, nemamo puno vremena, ti sad moraš da predstaviš film tamo, imamo još par minuta. Još dva pitanja možda, imam ih već, ali evo, ta dva, na primjer, mene interesuje taj flashback na 5. oktobar, jer to ima aha. neku dublju pozadinu kao Milošević još živi i 2074. ili je to onako?
Samo u našim srcima, da. Šalim se, ja nisam bio nikada pristalica Miloševićevog režima i politike, ali takođe sam bio svestan da...
Za razliku od mene.
Dobro, svi imamo pravo na to. Nikad nisam ni bio ni neki veliki protivnik takođe, ali bio sam svestan da je Milošević živeo i radio u najtežem trenutku za Srbiju, odnosno za Jugoslaviju, a to je bio trenutak kad se Jugoslavija raspala. I sada da ne bi otkrivao slušalcima šta se to zaista dešava u filmu kad se spomene politika, ja sam metaforički hteo da prikažem svoj stav o politici koji je, eto, vidjet će svi koji budu gledali film, jako neobičan i definitivno nešto što ljudi ne očekuju kad neko spomene politiku. A metaforički sam pokušavao da prikažem taj jedan globalan, tu jednu globalnu ekonomsku situaciju koja je dovela do raspada Jugoslavije, pod tim podrazumevam na prvom mestu globalnu ekonomsku situaciju u svetu, Amerika, Rusija i sve ostalo, kojima jednostavno nije odgovarala jaka zemlja na Balkanu, već su im više odgovaralo 8 slabih državica.
Da, 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 jasno. I možda zadnje pitanje, nemamo vremena, u nekom smislu može taj film da se gleda i filozofski, ne? Glavna struktura je neki odnos čoveka, oziroma subjekta i tehnologija, ne? Njoj se ugradi čip, razvija se entitet, a jedno par prijatelja je zamerio kao konec, kraj filma im nije bio u redu, jer onda nekako se, po njima se nekako previše hollywoodski završi, nekako on umre, ne, ona ostane, nije kao u Odiseji, da pač ta entitet, na primjer, zaživi ta tehnološki, ne, pač da. Nekako čovjek opet ostane, ne.
Jeste, ceo film je zapravo niz kompromisa koje smo mi pravili između toga da napravimo film koji je s jedne strane originalan srpska naučna fantastika, a sa druge strane i da bude komunikativan, odnosno komercijalan i lag za gledanje. Na nekim delovima smo to uspjeli dobro da izbalansiramo, a na nekim mestima, kao on možda taj kraj, smo morali da to ipak napravimo nekako i da pokažemo ljudi, ovo je ipak film i ovo je ipak jedna fikcija i sad teško mi da pričam o samom kraju da ne bi otkrio šta se desilo, ali ovaj to,
evo.
To je eto tako ispalo.
Evo, prekidaj nam intervju. Hvala ti, Aleksa.
Hvala i vama.
Sorry.
Hvala.
Okej, okej, sad
ćemo da se snimimo okončali, ven.
Okej, onda dobijemo se tu, može?
Da, za 15
minuta. Dobro, ići ću na cigaretu.
Mudro.
Pričat ćemo na engleskom, u redu.
Kaži mi, ovaj, kako će to slušalci da razumiju?
Pa ide preko Radio Student na srpskom, na engleskom.
Stvarno?
A da.
Stvarno?
A da. Okej, sad bi možda, to što sam te malo pre pitao na kraju, ali to pitanje bi možda sad malo drugačije formulisao, pa možda na više delova, pa će sam neki najdublja ravan filma, na primjer neka filozofska o susretu čoveka i nekog, kako bi rekao, u tom slučaju tehnologije, ali na primjer nekog neljudskog entiteta, ne? Na primjer kao što imam u Odiseji 2001. ili u Solarisu Tarkovskog, ne? To ima, jasno je, puno filozofskih nekih referenciji, ti verovatno nisi došao do toga preko filozofije ili nekih, ne znam, nego verovatno preko stripa, samo me interesuje odakle ti uopšte ta ideja, kako si došao do toga.
Zapravo nije ni preko stripa, nego preko jednog jedinog teksta koje sam pročitao u, možda se neko od vaših slušalaca seća, Politikinog zabavnika.
A ti si bio ilustrator.
Ja sam još zabavnik. Uvek ilustrator ja, još za Politikin zabavnik, istina sad ređe radim nego ranije. Ali tu sam pročitao taj jedan tekst koji me jako zainteresovao, tekst o M-formuli. Za one koji ne znaju, M-formula je matematička legenda da postoji formula koja objedinjuje sve četiri energije koje vladaju na planeti Zemlji. Slaba i jaka nuklearna, elektromagnetna i gravitaciona. Onaj ko bi uspeo da napiše takvu jednu formulu, shvatio bi da se onda pojavljuje jedno x, jedna nepoznata. Ta nepoznata bi bila peta energija koja vlada, a to je životna energija, odnosno sam Bog. I to je nekako na najbolji način prikazana naučna fantastika. S jedne strane fantastika, dokazivanje Boga, a sa druge strane naučno, jer se Bog dokazuje kroz matematičku formulu. I ja sam se, počevši da pišem taj scenariju, zapitao šta bi bilo kad bi neko zaista napisao tu formulu i eto, koga zanima, nek dođe da vidi film, šta bi se desilo kad bi neko video tu formulu.
Evo, možda još samo to, sad imamo više vremena. Taj kraj, znači, na primjer, ako gledamo sad opet ta dva čuvena filma, verovatno se gleda Odiseju 2001. Aha, aha. I Solarisu Tarkovskog. Na kraju je nekako tu čovjek transformiran. Na Solarisu imamo na kraju taj veliki okean koji se vidi, ne? U Odiseji imamo to neko nadčovečansko biće, neki Ničeov nadčovek, onako je muzika od Zaratustre, ceo film, ne? Edith i ja, sad ne znam da li da možemo da otkrijemo kraj, ali to ne, mislim da neće da smeta gledanje filma. Na kraju nekako Edith ostane, mislim, ništa se ne desi. Ostaju ljudi, ostaje Beograd nepromenjen.
Tako je.
Bilo je šta je bilo.
Pa u suštini upravo si. Jeste tako, ali ja bih to nazvao samo drugčim pogledom na na problem. Može ovako kao što se odlučio Arthur Clarke, a može i nekako, kako bi to nazvali, neki nonsens, da putovanje zapravo jeste zbog samog putovanja, ne da bi se stiglo negde, nego da bi se uživalo u samom putu. Naša glavna junakinja jeste krenula od toga šta je bila i došla je do onoga opet što jeste, ali je umeđu vremenu prošla kroz svašta nešto. Što je možda opet jedna interesantna ideja, da ljudi trebaju da cene to što imaju i da to što imaju uopšte nije malo. Da ne treba da se trude da dosegnu neke kosmičke visine tog nekog Ničeovog čoveka, jer mislim da je to jako teško. ja stvarno intelektualno i književno ne mogu da se merim sa takvim veličinama kao što je Arthur Clarke i stvarno nisam imao ambiciju da svojim filmom otkrijem neku životnu istinu, već sam imao mnogo skromni zadatak, a to je da zabavim gledaoce sat i po vremena. Da li sam trebao da napravim tu jednu katarzu na kraju i da promenim svog lika, to je dobro pitanje i jesam razmišljao o tome.
Možda u drugom delu.
Možda u drugom delu, da. Jesam razmišljao o tome, ali nekako...
Znaš, ili Matrix isto, na kraju se Matrix zakomplicira i na kraju ne vidiš već šta je čovjek, šta je tehnologija, sve je ono.
Jeste.
Tu se nešto razreši, meni lično nije smetalo ništa, neki ljudi, super je film, samo taj kraj, to mi je ono kao...
Ja sam nešto drugo zamerao svim tim filmovima koje si ti sad nabrojao i još gomili drugih, a to je ono pitanje... Zašto naučna fantastika uvek mora da bude toliko ozbiljna i uštogljena i namrgođena? Zašto ne bi napravili jedan animirani film o ljudima kao što smo ti i ja?
Star Wars.
Pa čak i to nije, pogotovo ne ove nove epizode. Ovo je mali film i onaj ko hoće ga gleda, neka ga gleda sa tim predznanjem da je ovo mali film i da se radi o jednoj maloj devojci u jednom malom gradu u jednoj velikoj budućnosti.
Dobro, možda bi tako i završio da to je mali grad, mali film za čovečanstvo, ali veliki
za srpsku
kinematografiju.
To si u pravu, dobio sam nagradu za specijalni doprinos srpskoj kinematografiji već kao eto prvi dugometražni crtač. Tako da jeste, eto, za nas je velik film, ali za gledaoce koji su gledali eto Matrix, ovaj film neće tako jednu veliku ideju moći da podrži.
Pa dobro, ali za ceo to okruženje, mislim, možda i za slovenački strip autore, da uopšte je moguće da jedan čovek se odluči da će sad iz stripa da napravi film i da ga izvedu prvo 7 ljudi, onda 17, nema veze, ali u jednom privatnom stanu, da uopšte krenu da misle u tom pravcu, je to velika stvar.
Jeste, na kraju moglo je da mi se desi ono što se uglavnom dešava mladim autorima, sigurno si mnogo puta čuo one kritike, mladi autor je hteo mnogo da kaže prvim filmom. Da mi se to ne bi desilo, ja sam ipak želeo da uzmem jedan manji zalogaj u ruke i da ga ipak sa mukom progutam, tako da sam se uhvatio tako jedne velike kompleksne priče kao što je Matrix, na primjer, mislim da bismo se udavili na pola. Tako da možda si u pravu, možda tako nešto kompleksnije ostaviti za jednu novu priču. Inače, nova priča jeste već napisana, nažalost na konkursu Filmskog centra Srbije nije dobila sredstva, tako da...
Ko je robot Mesija?
Tako je. Novinar je mnogo upoznatiji nego što sam mislio. Svaka čast. Jeste. Drugi film takođe ima tu jednu ideju spoj tehnologije i duhovnosti, što je meni onako prilično intrigantna tema. Mislim da tehnologija ogromnim koracima grabi napred i samo je pitanje kad će zadatak tehnologije postati neke tako malo uzvišeniji ciljevi, a ne samo da nam pokaže što bolje sliku i što bolji ton.
Pa ne, jeste već tehnologija, naprimjer sad ako imaš mobilni telefon, ne kreneš od tačke A do tačke B, neko te zove i onda ti stigneš do tačke C, ali ne stigneš ni tamo jer ti ješ neko zvao, ne, u nekom smislu si ti kibernetsko vođen.
Što ne napraviš film o tome?
Pa, pišem knjigu.
Eto, da. Eto, može i tako da se to posmatra, ali eto, ako se bude došlo do tog drugog filma, voleo bi da napravim film na pitanje šta bi se desilo ako bi postajao čovek, zapravo robot, koji je koji može da prosvetljuje čovek.
Ukratko, u filmu se radi, Mesija stiže, ali je Mesija robot.
Robot. Da, da, da. Svi smo očekivali nekog lika sa bradicom i dugačkom ufručkanom kosom, a on u stvari robot je.
Jebik.
Da.
Ok, Alekse, hvala ti.
E, hvala i vam.